Kivi liittyy monin tavoin elinkeinoihin. Ja mennään seuraavassa paikkaan, jossa kivellä on valtaisa merkitys, nimittäin myllyyn. Arkistotutkija Juha Nirkko, Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelmasta, eli entiseltä nimeltään kansanrunousarkistosta. Löytyy myllyn kivistä melkoisen paljon kortteja. Löytyy työohjeita, mutta löytyy myös tämmöinen aika dramaattinen. Pane myllyn kivi kaulaasi ja hyppää kaivoon. Sitä me nyt ei kai kuitenkaan tehdä, vaan mennään sinne myllyyn.
Joo, mennään. Tuli muuten semmoinenkin sananlasku mieleen, että talosta viisain mies markkinaan ja vahvin myllyyn.
Niin voimia työssä tarvittiin.
Niin, ja sitten taas järkeä, jos mennään rahaa käyttämään.
Oi kauheeta, tietenkin.
Mutta tosiaan nyt ollaan tässä sananlaskukortistolla M-kirjaimen kohdalla, eli ihan myllyyn tämmöinen hyvä viisaus, että aikaisin myllyyn, myöhään kirkkoon pääsee pian molemmista. Tämä on Tammelasta hämäläinen versio, ihan saman muistan Karjalastakin, että aikaisee myllyy myöhään kirkkoon, välleenpää pääsee pois. Siinä on syvä viisaus, että kirkko päättyy niin kuin yleensä ajallaan, mutta se myllyssä riippuu, että miten varhain pääsee aloittamaan.
Totta. Miten sitten täällä tätä Suomen kansan vanhoissa runoissa, niin mitä sieltä löytyy?
Siellä löytyy sitten näitä, taas ollaan niin kuin tietyssä tilanteessa, kotityöt, askareet jauhaissa, jauhetaan tämmöisillä käsikivillä kotona, niin siinä on ollut sitten tietysti rattona tämmöistä, mitä on esitetty. Esimerkiksi Kiuruvedeltä on, niin jauhan isäni kiveä kuin lehteä lennättelen, niin jauhan vierasta kiveä kuin väännän vesihakoa. Mitäs kivi kitiset, mitäs vuori väikäröitset, alla ainoan käteni, alla pienen peukaloisen. Minä jauhan Jaakolleni, lykkään lynkälle kivelle, kyllä lynkkä linnun saapi, kampura kalan vetää. Siinä tosiaan jauhetaan usein näissä jauhaissa aiheisissa kansanrunoissa, jotka on tietysti laulamalla esitetty. Minä jauhan Jaakolleni pikkupuuron pojalleni. Luetellaan ihmisiä, lapsia tai aviomies, kelle sitä jauhoa tehdään.
Niin, ja siis usein jauhetaan juuri tälle Jaakolle.
Joo, se on alkusointu Kalevalan mitassa, niin se on paras mahdollinen etunimi, jauhan Jaakolleni.
Toisin sanoen, siihen on ihan järkevä syy, tämmöinen niin kuin kieleen perustuva syy, eikä se, että Suomessa olisi ollut erityisen paljon aivan hurmaavia jaakkoja, joille teki mieli jauhaa.
Varmaan niitä jaakkoja oli, ja Jaakon päiväkin on tietysti tärkeä päivä kesällä, mutta tuo ihan täydellinen Kalevalan mittainen sä et tuo jauhan Jaakolle.
Niin on. Unionin katu on ainakin Helsingin keskustan pisin suora, ja se johtaa Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle. Matkalla on pitkiä jaksoja katukiveystä, monenlaista. Kiviharrastaja Hanna Helavuori, miksi me tulimme juuri tälle paikalle?
Tämä on mun työreittieni, tai ei ihan suorinta reittiä, mutta mä hirveän usein haluan tehdä pienen kiertotien ihan sen takia, että mun mielestäni tässä on yhdet hienoimmat kivetykset, mitä Helsingissä on. Tämä ihana rytmitys, joka tässä on näistä isoista laatoista, ja sitten siellä on siis ihan sitä vanhakantaista mukulakivetystä, ja sitten vielä tätä tällaista suorakulmaista nupukivetystä, ja sitten vielä kun ne välitkin on ihanasti, siis siellä saattaa olla sammalta, siellä kasvaa vähän ruohoa, ja sitten kun se sille ihanasti myöskin aaltoilee se katu, ja kun sitä voi seurata tässä niin pitkän matkaa, niin mun täytyy sanoa, että tämä on mun meditatiivinen reitti, niin mä katson näitä kuvioita näissä kivissä, ja sitten sekin, mikä on musta ihanaa, että tässä kivetyksessä on eri värisävyjä. Se ei suinkaan ole siis joko sitä yhdenmukaista harmaata tai sitten pelkästään sitä punertavaa kiveä, vaan se on niinku kaikkea. Ja sitten mä vaan tässä kuljen, ja tässä on mun meditatiivinen hetken, ja mä ajattelen, että tällaiset kivet siis tekee ihmisiä sen syvästi onnellisesti, siis miljöö, jossa mulle on tarjolla ihan ilmaiseksi näin pitkä määrä siis ikään kuin pintaa, jota mä voin katsella. Tällaisethan kadut on kuin kaupunkitaideteoksia. Ja sit mä todella mietin sitä, että nämä anonyymit käsityöläiset, jotka ovat sommitelleet näitä kiviltä, tämähän on hidasta työtä. ja kovaa, ankaraa työtä. Ja se, miten he ovat tänne niin kuin asetelleet, ja edelleen hän näkee, kun täällä tehdään näitä töitä, miten siinä ikään kuin haetaan sitä, että mikä kivi siihen menee. Ei se mene mitenkään automaattisesti.
Ja siinä joutuu olemaan polvillaan pitkän aikaa. Mä oon seurannut monta kertaa, että ei todellakaan helppoa työtä.
Niin mä ajattelen siis ylipäätänsä tämä kiven kanssa materiaalina työskentely, niin kuinka rankkaa se on. Tietenkin sekin, että miten nämä on ylipäätänsä tulleet tämän muotoisiksi ja mistä ne on hakattu ja niin edelleen. Mutta sitten juuri se, että joku ne sieltä kantaa, joku ne sieltä todellakin kivi kiveltä laittaa ja hakkaa polvillansa, äärimmäisen epäergometrinen asento tehdä työtä kumarassa.
Raskasta työtä, mutta keveän näköinen, kaunis lopputulos.
Niin, ja sitten mä aina ajattelen myöskin juuri sitä, että mä kuvittelen näin, että ne ihmiset, jotka tätä työtä tekevät, niin siis se kauneus on siellä silmässä ja sitten samalla ihminen nauttii. Ja siinä mielessä tämä ajatus myöskin tällaisesta anonyymistä käsityöläisyydessä, jonka käden taidot koostuvat ja tulevat ihan meidän iloksi immateriaalisti vailla rahaa.
Kemiläissyntyinen kuvanveistäjä Sari Palosaari on tehnyt galleriaskulptoriin Helsinkiin pysäyttävän näyttelyn. Näyttelyssä tulee ensimmäisenä mieleen sana ajallisuus, mutta miksi juuri kivi?
Sen ajallinen mittakaava on niin suuri, että meidän ihmisten niin kuin mittakaavan nähden on sillain voimakas ajatus.
Katsotaan näitä töitä vähän lähempää. Kivi on haljennut ja se jotenkin kouraisee sydäntä.
Joo, tämä kivi on itse asiassa haljennut jo aikaisemmassa näyttelyssä. Eli mä oon tehnyt aika paljon töitä niin, että nämä monenlaiset aikatasot kietoutuu tässä myös ihan sillä tavalla konkreettisesti tässä mun omassa työssä. Että mä oon tämän halkaissut edellisessä näyttelyssä ja tämä tuli sitten mukaan tänne tämmöisenä elementtinä, joka poikkesi tämän näyttelyn alussa toisista kivistä, jotka oli täällä vielä niin kokonaisia.
Mitä näille sitten tapahtuu tässä näyttelyn aikana ja miten saat sen aikaan?
Mä oon tuonut tänne erikokoisia ja muotoisia luonnonkiviä, jotka mä oon kerännyt aika tavallisista paikoista ja maansiirtotyömailta ja sijoitellut ne eri lailla suhteessa tähän tilaan ja suhteessa toisiin objekteihin, toisiin esineisiin. Ja tämän näyttelyn kuluessa ne pikkuhiljaa halkeavat. Se tapahtuu sillä tavalla, että mä oon porannut reijän kukikiveen. Ja se on siellä piilossa, että sitten katsoja, joka tänne saapuu, niin ei sitä mitenkään voi havaita ensin, jos tulee siinä vaiheessa, että ne ovat vielä ehjiä. Ja sitten mä injektoin siihen reikään tämmöistä etanadynamiittia, eli äänetöntä halkaisuainetta, joka paisuu siellä kiven sisässä, saa aikaan paineen, ja sen paineen myötä se kivi jostain kohdasta halkeaa.
Se tuntuu jotenkin ihan järkyttävältä. Jos olisin tässä vieressä silloin, kun se halkeaminen tapahtuu, niin jotenkin luultavasti purskahtaisin kyyneliin. Onko semmoista tapahtunut?
Joissain näyttelyissä on ihmiset liikuttunut siitä, että jos he ovat olleet paikalla siinä hetkessä. Ja muutenkin semmoinen, ihmiset kokee monesti täällä sanovat, että he kokevat sympatiaa näitä kiviä kohtaan.
Kyllä.
Ja se on musta niin kuin hyvä asia, että semmoinen tuntu siitä traagisuudesta ja semmoinen, että semmoinen tunne että ihmiset voi sen tuntea tässä, koska tämä on kuitenkin hyvin niin kuin tavallinen asia. Sitä tapahtuu joka päivä varmasti sekä luonnon mullistuksissa, että kiviä rappeutuu. Se on hirveän harvinaista nähdä se. Mutta sitten me nähdään kyllä kiviä, jotka on tippunut tien varrelle jossain kallioisessa maastossa vaikka. Tai jossain vuoristoisissa laaksoissa on tippuneita kiviä, mutta me hirveän harvoin sitä nähdään, että se tippuu. Ja sitten myös me niinku asutaan monesti nykyään taloissa, joiden alta on kalliota louhittu pois. Ja myös niin kuin kuvaveistäjät hakee monesti materiaalinsa louhoksilta, missä niin kuin maankuoresta katkaistaan kappale. Ja se ei sit ihmisissä niin kuin välttämättä herätä mitään suuraa, että se on vaan niin kuin materiaalia. Mutta sitten kun mä tuon tuommoisen pikkusen kiven, joka saattaa olla ainakin on ovipönkkänä ja se tässä halkeaa, niin sit se on musta aika tärkeä se, että jos sen kohdalla voi tuntea semmoisen tunteen, että jotakin tärkeää halkeaa, niin ehkä se voisi niin kuin jotenkin viedä siihen isompaan mittakaavaan sen ajatukseen, että meidän täytyy jollakin lailla pohtia niitä suhteita näihin materiaaleihin, mitä me napataan ja käytetään tuolta.
Luonnosta aivan hulvattomasti voi sanoa.
Se on ollut semmoinen, kaikki nämä niin kuin muutokset, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin siinä, minkälaisia vaikutuksia asioilla on toisiinsa. Siitä oikeastaan se oli semmoinen yksi tausta tälle, että miksi mä olen lähtenyt niin kuin tekemään teoksia, missä koko ajan tapahtuu joku muutos.
Aika on nyrjähtänyt. Se on oikeastaan näyttelyn nimi. Tai aika on sijoiltaan. Avaa sitä vähän sen.
Joo, no siinä oli just se, että se sijoiltaan oleminen liittyy, niin että joku jäsen on pois sijoiltaan, niin se liittyy siihen ruumiillisuuteen, mistä tässä jotenkin lähtee tämä näyttely siitä meidän ruumiin läsnäolosta tässä tilassa. Täällä on tämmöisiä tavallisia ruumiisiin ja tähän tilaan liittyviä tavaroita, niin kuin pöytiä, moderneja pöytiä ja tuoleja, jotka voisi hyvin kuulua tänne. Mutta mä halusin niillä jotenkin meidän, niin kuin, maaduttaa, että me ollaan tässä, meidän ruumis on niin kuin, samanlainen lähtökohta ja samanlainen materiaali kuin nämä kivet esimerkiksi sitten, mikä on täällä niiden rinnalla. Ja sitten tämä aika lisättynä siihen, se on kyllä sanonta, joka ei ole mun keksimä, se tulee Shakespearein Hamletista asti, mutta aika semmoinen käytettykin sanonta, mutta se kuitenkin sitten kuvaa sitä jotenkin sitä sen muutoksen ja sen niin kuin, kaaoksen laajuutta, että se liittyy sekä aikaa että materiaan.
Arkistotutkija Juha Niirkko, minkälaista leikkiperinnettä kivistä löytyy?
Totta kai sitä löytyy, kun kivi on varmaan niitä vanhimpia leluja muun muassa, niin esineen lyönti ja heitto leikeissähän sitä rupeaa löytymään. Ja ei mikään yllätys, että löytyy tuo varmaan kaikille tuttu voileipien heitto. Täällä on hauska otsikko, voileipä leikki, vesivoileipiä saa ilman rahatta. Ja nimenomaan tässä sanotaan, että tämä kuuluu enemmän lastenleikkeihin, vaikka sitä vanhemmatkin ihmiset välistä huvikseen suorittavat.
Koska itse heitit leipiä viimeksi?
Kyllä, varmasti viime kesänä. Joka kesä tulee heitettyä, kunhan ei jäitä ole, niin voi niitä jäillekin heittää muuten kokeilla, että uppoako se lopuksi, niin jos on heikko jää.
Ahaa, mä en ole kokeillut. Ensi talven harrastus.
Se on tämmöinen niin kuin ekstreme voileivän heitto, että kun jää on oikein heikkoa, se saattaa muutaman kerran sopivasti pompata ja lopulta sitten pötsähtää sinne. Ja,
täytyy kokeilla.
Joo, mutta tavallisemmin sulaan veteen kyllä. Niin kuin tässäkin sanotaan, että kun rantamilla kävellään ja ajankuluksi halutaan jotain tehdäkin, etsitään, jos rannalla on pieniä kiviä, lattakiveä, ja koetetaan se löydettyä heittää mahdollisimman tarkasti vedenpintaa pitkin, sekä jos onnistuu lukea montako kertaa hipaisee vedenpintaa ennen kuin uppoaa. Jokainen kiven vedenpintaan hipaisu luetaan voileiväksi. Nämä on niin kuin nämä kaksi kesän ennätystä, että montako voileipää heittää kivellä rannalla. Ja toinen on se, että montako kertaa pompauttaa jalkapalloa jaloilla. Nämä on ne lajit, missä lasketaan kesän ennätys.
Mutta hirveän monta semmoista leipäähän sitä voi saada kerralla.
Kyllä, täällä on toinen muistiinpano. Tuo äskeinen oli Terijoilta ja tämä on nyt sitten Sahalahdelta. Eli littuun heitto oli sanontana siellä. Kesäpäivinä uimassa käydessään heittelivät pitkin tyyntä järvenpintaa litteitä kiviä, jotka pitkissä pomppauksissa hyppivät ylös vedenpinnasta useita kertoja. Kiven täytyy heittää hyvin matalalta ja kovasti, jolloin se voi 10, jopa 20 kertaa pompata ylös vedenpinnasta.
No sitten täältä löytyy merkintöjä lingosta.
Joo, linko. Tämmöisen olen pikkupoikana itsekin rakentanut, kun kaveri neuvoi, miten se tehdään. Sitä on täällä kahdenlaista. Otetaan tuo, jonka itsekin olen tehnyt. Kiven viskaaminen.
kädellä, linkolla, palmikolla. Kivi asetetaan palmikon pohjukkaan, palmikon päät käteen. Viskaa ja kievottaa palmikkoa kivineen vähän aikaa. Heittää sitten ilmaan päästäin toisen palmikkopään kädestään. Kuvaus on Lemiltä ja näinhän se menee, että se on narujen päässä se kivi ja pyöritetään kovaa ja osataan päästää se toinen naru ja siitä he sitten linkoutuu.
Onkohan tämä semmoinen etupäässä poikien leikki ollut, koska mä en muista ollenkaan lingonneeni muuta kuin pyykkiä.
Niin, itsekään osannut oikein sitä suunnata, että ainakin tytöt pysyivät kaukana, kun sitä heitettiin. Toinen vaihtoehto on, että tehdään se niin kuin tässä on jämsästä, että tehdään hienosta pajusta tai pihlajasta siten, että sen pää halkaistaan vähän matkaa halki ja siihen halkiomeen asetetaan sitten kivi. Sitten otetaan toisesta päästä kiinni ja hujahutetaan. Kaikella voimalla, jolloin kivi lentää, jotta sitä ei voi nähdäkään. Eli tämmöinen vielä suoraviivaisempi, että halkinaisen pajun tai pihlajan siihen halkiomesta näin. Se on tietysti osattava tehdä just oikeanlainen, että se irtoaa siitä ja lähteekin lujaan.
Aivan, aivan. Mutta ihan tavallista ritsaa, mainitaanko sitä täällä?
Totta, siihenkin aina tarvittaisiin niitä kiviä. Varmaan löytyy sitäkin.
Saattaako sitten ritsalla leikkimiset löytyä jostain semmoisesta laatikosta, missä puusta tehdyistä esineistä kerrotaan?
Joo, täytyypä miettiä, mistä se löytyy. Toki ritsaan tarvii hyvän kuminauhan tai langan tai vastaavan. Sitä ei välttämättä ollut saatavissa, mutta nuo lingontarvikkeet löytyy helpommin, jos ollaan todella vanhan aineiston äärellä.
Totta. Jätetään ritsat.
Jätetään, kunnes toisin todistaja löydän siitäkin muistiinpanoja.
Lapsena ja vähän myöhemminkin hypättiin myös barbia, eli parppia. Siihenhän osaltaan kuuluu myöskin kivi. Millaisia mainintoja täältä löytyy siitä?
Ensinnäkin löytyy erilaisia ruutuhyppelyjen nimiä tosi paljon, kun tuossa niitä on barbia tosiaan, tai harakka, hauki, kittilä, konkkaaminen, lautti, marjapussi, mummon pata, muskreetta, musta maija, myrri. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kai niissä on sitten vähän erilaisia sääntöjä ja sovelluksiakin. Tässä on vaikkapa paratiisi. Tämä on tuolta Ruijan rannoilta Samuli Paulaharju kerännyt, että paratiisi ja tytöt hyppäävät tiellä. On piirretty kuvioita ja siinä tytöt kepin nojassa yhdellä jalalla hyppäävät, kuka ensin pääsee paratiisiin. Kiveä tai kraakkua potkivat edellään.
Viehättävästi kerrottu.
Kyllä vaan. Eli kiviähän siellä tarvitaan. Tuossakin on Karjalan kannakselta Kittilä-niminen leikki tai ruutuhyppy. Maahan piirretty piiri. Siinä lapset viskaavat kiveä ruutuihin ja kerkkien, eli yhdellä jalalla hypäten, sen potkivat pois. Jos viskaa väärään ruutuun, niin värähti.
Värähti, eli sama kuin meillä palo.
Niin, palo taikka värähti, mutta huonosti meni. Kumpa olisi löytynyt nyt se barbi? Siinä on yksi. Tämä. Se on Helsingistä nimenomaan. Täällä on pitkäkin kuvaus barbista. Hieno nimitys ja sanotaan, että kesällä voi barbia hypätä käytävällä pihoilla ynnä muuta. Osanottajia voi olla 6 tai vähemmän, sekä poikia että tyttöjä. Jos kivi menee ruudun ohi tai jää viivalle, tulee stappel. Ja sitten taas yritetään päästä staplaamatta.
Siis paljon kivoja sanoja näissä leikkikuvauksissa.
Kyllä.
Kuinka paljon teillä kaikkiaan on leikkiperinteestä kertovia kortteja? Osaatko yhtään arvioida?
Katsotaanpa nyt, kun tässä ollaan kortiston äärellä ja tässä on tuommoinen muutama 10 laatikkoa ja jokaisessa, jos olisi 1000-2000 korttia, niin onhan tuossa aika lailla. Useampia 10 000 on tässä erilaisia toisintoja, viitteitä jonkin nimiseen leikkiin.
Ja näitä kivileikkejäkin kuule aika paljon.
Kyllä vaan, se on tietenkin ollut semmoinen käytettävissä oleva, suorastaan ilmainen väline.